Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta tira, astelenak beti dira astelen gurean, baina pixkat arintxeago bilakatzen dira gerkarien tartea iritsi ala Nafarro aldera txango egitea edo bisita egitea tokatzen zaigu, Nafarroko hitzari astindu eder bat eman behar diogulako, urrengo minututan, eta prest dugu gure laguntzaile Fidela hortarako. Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, zer moduz hasi duzuzuk astea, ze temperatura edo ze itxura hartzen diozu aste honi?
Bueno, ez dago gaizki, nik uste ongi datorrela, nahiko indartxu hasi dut astea, bai, nahiko gogotxu iarran, goiztean goiztasin ez lanen eta ongi.
Bai. Ederki, baia, indarrak irauten dizun, Edurne, aste jiran bitartean. Tira, emanen diogu Nafarroako hitzari, ba, astero bezala astindu eder bat Edurne, eta hasiko gara azaletik, iruditzen bazaizu. Mm-hmm. Bai. Lau pareta etxe bilakatu, jarri duzue azaleko titular nagusia, ez? Eta hor kontatzen diguzue, ba nola Iruñeko arostegi etorbideko eraikin huts batean, ez? 30 gazte migratzaile baino gehiago bizi diren, konta diguzue Edurne.
Bai, hori da kontua, ez? Azken aldi honetan aunitzetan hitz egiten dugu bakarrikan bizi den jendeari buruz, ezta? Etxerik gabeko jende horri buruz. Badakigu ba horixe, ez, etxe bizitzarena dela ba gaur egun garazon nagusietako bat, eta bertzeak bertze ba gazte migratzaile haunitz dira etxerik gabe diren horien artean. Eta ba erran bezala, elkarri laguntza elkarteko kideekin batera, ba aritu dira atontzen horre arostegi etorbidean dagoen eraikin huts bat, eta horre, ba bueno, gela batzuk pixkatxukundu, albezala atondu, eta hortxe, ba, erran bezala, lau pareta horiek beren etxe bilakatu dituzte, eta azkenean ez dira benetako etxe bat, inork ez du horrelako baldintzetan bizi nahi, baino hori kale gorria baino hobea da ba, horrelako baldintzetan bizi diren gazte horientzat. Ba, elkarri laguntza elkarteko zera Mari Jose Gaztearena eta Tere Gonzalezekin batera joan ginen gu bisita egitera, eta hartu gintuzten, ba, 30 gazten baino gehiago, aipatu ditugu, ba, horietako batzuek aprobetxatu zuten gure bisita, eta gurekin mintzatu ziren, eta, bueno, beren historioen berri eman ziguten, ezta? Eta azkenean, ba, bueno, pixkat, errepikatu egiten da, behin eta berriz, ezta? Etorri dira, ba, etorkizun hobe baten bila, lan egin, bertzerik ez duten nahi, baino, ala ere, onat etorri, eta, bueno, zeltasunak eta zailtasunak bertzerik ez dituzte aurkitzen bertzek bertze, ba, zerritarren legeak ezarritako baldintzengatik, ezta? Horre, zean, Nagirek aipatzen zigun, ez, bera mekanikaria da, lan egin nahi du, baino, paperik gabe, ba, ez du horretarako aukerarik. Bertze gazte bat, ba, adibidez, Amin izenekoan, bera da, gure erreportaje nagusiko, ba, argazki nagusi horretan ageri den gaztea, eta gaina, bueno, azken egun hauetan nahiko, zera, egoera, ba, bueno, latza bizitzan du, eraso egin baitzioten hautsitako botila batekin, eta aurkegian basekulako, zera, zauria egin diote, eta horren arrastuak oraindikan, ba, nabarmenak ziren, ez da, gurekin mintzatu zenean. Erran bezala, 30 gazte bat ingeniaria, arabieraz, gaztelania, ingelesez, frantsesez hitz egiten du, eta horixe, lan bat nahi du, baino horrelako horik izateko aukerarik orain gortez, inolako aukerarik ez diote ematen, eta erran bezala, ba, kale gorrian ez egoteko, hortxe, etxe, huts horretan, dago bizitzen, ba, bere adin bereko edo bere txuko, ba, bertze gazte horiekin batera. Igeri egiten ailegatu zen bera Marokotik Zeutara, eta handikan etorri da Iruñera, pentsa. Gauez, 8 itsasoan igeri egiten, ba, etorkizun hobe horren bila, ezta. Azkenean, ba, erran bezala, ez, behin eta berri zerrekikatzen diren historioiek, egoera agitze latzetan bizi dira. Badakigu, administrazioak aitortzen du, etxe bizitzaren adela, bai, ba, arazo nagusietako bat, baina ematen du oraingoz, ba, pixkatere, auzi horri nola aurre egin edo ez dakiela ere, ez, ezta, erraizut, aipatzen dute, bai, ardura horretan jarria dutela, baino kale horrian jarraitzen dute pertsona unitzek egunero, eta hori da kontua, ezta. Duela gutxi ere, ba, bueno, Begoña Alfaro Nafarroko parlamentuan egon zen, bera da etxe bizitza kontseilaria, eta aipatu zuen, ari direla urratsak egiten, ba, Nafarroan dauden etxe bizitza hutsen erregistro hori egiteko, oraingoz 1800 jaso dituzte erregistro horretan, seguraski gehiago ere badira, eta erran bezala, hainbertze etxe huts, eta bitartean, ba, gazte hauek, eta bertzean hitz, ba, kalegorrian, edo bertzela, ba, haiek bilatutako eta zondutako, ba, eraikin hutsu horren gisako, ba, aterte, ba, improvisatuetan.
Mm-hmm. Tira, ba, aipatu duzu Edurne, behin eta berriz ez, aditzen ditugun istorioak, baina garrantzitsua dena ez, aldiro-aldiro kontatzea eta honen berri ematea. Tira, artearen hueltan ere gai interesgarri bat proposatzen diguzu Edurne, arbolak basoa eramanen duela aldezarrera hain zuzen?
Bai, kontua da, arbola izenburuko jaialdiak hirugarren aldia izanen duela aurten ba, eta, bueno, azken bi urte hauetan, ba, martxan jarri zenetik izan egin diogu txoko bat, eta urten ere, ba, horixe ez, ja, egitaragoa prestutela jakin genuenean, ba, Iza Ferreiro arduradunarekin mintzatu ginen, eta, ba, bueno, bertzeak bertze, aurtengo hirugarren aldiak, ba, horixe ginen du, baso bat, ekarriko du Iruñeko aldezarrera. Zehazki, Iruñeko San Francisco ikastetxera, han ari dira, ba, baso ibiltari bat gainera, oda, ibiltaria izanen da baso hori, baso bat atontzen ari dira antxe ikastetxeko zea sarreran, eta erran bezala ibiltaria denez, ba, arbola jaialdian martxan jartzen denean, ekainaren 11-15, ba, ikastetxe horretatik kondestablearen jauregira, eramanen dute, eta han ere kondestablearen jauregian, ba, estenatoki bilakatuko dute baso ibiltari hori, eta bertzeak bertze, ba, Claudix Banezik artistak epartatuko du, eta baita, Nafarroako Firulete antzerki konpainiak basoa izeneko lanarekin. Azkenean, jaialdi honek, ba, lehendabiziko bi aldietan bezala, ba, labea, Arte, Zientzia eta Natura Laborategiak antolatzen du, eta pixkat hori xedu, helburu, ez da, pixkat naturaren, artearen eta zientziaren alako bide gurutze bat proposatu nahi du, eta ba, artearen bidez, ba, egungo klima aldaketaren edo klima larrialdi honen honen inguruko, ba, gogoeta bat proposatu, ezta? Baina horren bezala hori guztia artearen bidez, arte gizien bidez, eta ba hori, garrantzia handia ematen, ba, mm-hmm, ba bixe, ezta? Arbolen, basoen, ba, iruditeria horri guztiari. Eta bueno, nahiko jaialdi bitxia da, aiz interesgarria, eta erran dezala, ekitaldi nagusiak izanen dira ekainaren 11-15.
Mm-hmm. Ederki, eta tira, gaiz pixkat aldatuta eta kirolera salto eginda, Edurne, gure herriko gatazka bat ere aurkeztu diguzu, ez da? Aste honetan pilotaren hueltakoa.
Bai, ala da, erran.eus Davide Digitalaren bidez jakin nuen nik honen berri, eta hortxe ikusi nuen, ba, berako goldat talde feministak salatzen zuela, ba, haiek eskatu zutela, ba, berako bestetako pilota jaialdian mistua izatea, hau da, gizonezkoen partida bat, eta gero emakumezkoen bertze bat egitea, baino udalak ez du horrelakorik onartu, eta bueno, horren arira goldat taldeko kideekin hitz eginda, ba, hortxe ez, azken urteotan horre mamitzen aritu den kontu baten berri jaso dugu, eta hori zabalduna izan diogu, edo diegu gure irakurlei ez. Kontua da, ba, bueno, berako feministak aritu dira parte hartzen, azken urteotako bestetako, ba, batzordeetan, eta hortxe aipatu zuten behar hori, ez da, azkenean orain arte bakarrik egiten zen gizonezkoen jaialdi bat, beti gizonezkoen pilota jaialdi bat, eta bueno, bazela garaia horre ere, emakume profesionalak ere egonda, gainera, ba, pixkat hori ere apurtzeko, ezta? Eta pilotalekuaren espazioan ere, ba, bueno, hain maskulinizatua egonda ere, ba, bueno, hortxe ere bazela, ba, arrakala horiek egiteko, pitzadura horiek egiteko, eta horre ere, ba, azkenean, emakumeen presentzia areagotzeko, ezta? Azkenean, besta eredua bera da, ez baian jarri nahi dutena. Azken bi urteotan egin izan dena izan da gizonezkoen jaialdia, eta gero hirugarren partida bat antolatu emakumeekin, baina hori ikusi da, ba, bueno, ez dela bat ere modu egokia, ez? Mm-hmm. Ba, jende unitzek alde egiten du lehenago, ez zaie behar duten aitortza edo merezi duten aitortza ematen ere, ez? Hirugarren partida horretan parte hartzen duten emakumei ez dira baldintza berdinak, eta orduan, ba, bueno, aurten, 2025-eko bestetarako udalak onartu du bi jaialdi egitea. Bat gizonezkoena eta bertze bat emakumezkoena. Eta hori noski, ba, goldat talde feministak ez du begionez ikusi, horrek azken finean ez duelako egiten ere ba, hori, feminismoaren inguruko balioekin, ezta? Eta aipatzen zuten bezala, ez tamales badaude eskualdean ba bertzelako borroka batzuk eta horrelako konponbide kakotzen artean aukeratu dituzte, ezta? Ba, adibidez Irungo eta Hondarribiko alardeetan horrelakoak egin dituzte, bi desfile ezberdin, ezta? Eto baztango ba mutildantzekin ere hori gertatu izan da, ez? Batzuk alegindu direla ba, emakumen presentziaren kontrakoak alegindu direla bi mutilantza ezberdin egiten, ezta? Ordu, ba, horixe, hau berako feministek egindako salaketa, mai gainean dago gaia, eta baiek ere, ba, bueno, uste dute importantea dela herritar guztiak eta gizarte guztia implikatzea, ez azkenean, ba, feminismoarena gizarte guztiaren kontu bat da, eta ikusiko dugu, hemendik aurrera, ea udalak zer urrats egiten duen, eta ea, abuztuko bestetan bat zer nolako pilota jaialdia dugun.
Aderki ba ikusiko da beraz, eta bukatzeko Edurne, elkarrizketen atalean Iñaki Bakero eta Izaro Elejalde izan dituzue gonbidatu, aste honetan bi gonbidatu, ez? Herriberan Euskaraz plataformako kideak dira.
Hala da, bai, Jon Ortzaiz gure lankideak egin die elkarrizketa, ba, ikizu asteburu honetan, maiatzaren 17an hain zuzen ere, ospatu dute argedatzen, ba, Euskararen eguna lehendabiziko aldiz, eta horren inguruan ba, aritu dira solasean erramezala Jon Ortzaiz gure lankidearekin. Aipatu dute, ba, horixe, ziazko korrikaren ondotik, hasi zirela pentsatzen, bueno, egia da azken urte hauetan Herriberan gauza unitz, eta mugitzen ari direla Euskararen alde, ba, badagoela ez, horre mugimendu nahiko bizi bat, Nafarroako Herriberan da horixe Euskararen alde, eta erran bezala hor korrikaren ondotik ikusita, ba bueno, bategola jende bate gogoz, ilusioa pixkate berpiztu intzela, eta hasi ziren, ba bueno, korrikan bezala ba batzordetan prestatzen, eta lan egiten, eta horren ondorioz, ba hori, Herriberan Euskaraz plataforma osatu, eta erran bezala lehendabiziko aldiz egin dute, ba Herriberako Euskararen eguna hortxe argedatzen. Ba bueno, espero dugu hemendik aurrera ere, ba urtero, ez, beste hori egin alizatea, aipatzen dute ez dela noski bat ere erraza, ez, eguneroko hori, ez, aipatzen dute zaila dela Euskaraz lan egitea, edo zaila dela tabernetan, bat, traguak ere Euskaraz eskatzea, edo Euskaraz ikastea, eta, ba, noski zonifikazioak eragiten dituen mugak hor daude ere, eta ondorioak ba nahiko nabarmenak dira. Baina, bueno, egin dute, lehendabiziko aldiz Euskararen egun hori, eta espero dugu, ba, hemendik aurrera ere urtero, ba, izanen dugula, norbait elkarrizketatzeko aukera, ba, horrexe batik, ba, antolatu izanen dutelako berriro ere Euskararen egun hori.
Hori da, ala izan bedi, ba, bertze behin ere bertze aste batez, gai interesgarri haunitz, Nafarroko hitzan xetasunez irakurtzeko Edurne Elizondo, mila esker, guretzako, ba, bertze behin ere tarte bat ateratzeagatik, eta animo astearekin gozatu.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Ongi pasatu. Aio.
Aio.
Thank you.